Кутман кеч угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Орусиянын айрым аймактарында күйүүчү май кризиси жаралды. Украинанын соккуларынан кийин кара майдын баасы кымбаттады. Кара майдын 95% Орусиядан алган Кыргызстанда дагы баа көтөрүлдү.
Аябай эле кымбаттоод атпайбы, чарес чуру болуп. Таксидегилерге кыйын, мисалы эми байлар чоңдор болсо коёт да, акчасы барларчы.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштык пайда болду, анткени алар билесиңер, дрондордун атакаларынын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө кенен сөз кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Микрофондо мен Кангүл Элкеева, алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Москва облусунун Воскресенск шаарында учкусуз учактардын соккусунан турак үйдө өрт чыгып, 2 киши каза болгонун облус губернатору Андрей Воробьев билдирди. Алардын бири 76 жаштагы аял жана анын 6 жаштагы небереси. Облус башчысы дүйшөмбүгө караган түнү Воскресенск жана Коломна шаарында 4 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн кошумчалады. Шаардагы бир нече үй анын короолору зыян тартып, көчөлөрдү жарыктандыруу үзгүлтүккө учурады. Ушул эле күнү Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков калк тогонуштарды аткылоодон кийин электр энергиясы үзгүлтүккө учураганын билдирди. Жергиликтүү телеграм каналдар жазгандай, Белгородтогу жылуулук электр станциясына жасалган соккудан көчөлөрдө жарык өчүп, жол чырактар иштебей, айрымдар лифттен чыга албай калышты. Молдовада 28 сентябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын 99.2% эсептелип бүттү. Президент Майя Сандунун Европачыл аракет жана тилектештик партиясы добуштардын 50%дан ашуунун алып алдыга чыкты. Ал эми экинчи орунга шайлоочулардын 24% добушун алган Орусиячыл патриоттук блок чыкты. 2025-жылы Кишиневдин мэри Ион Чеван түзгөн Альтернатива блогу добуштардын дээрлик 8% алып 3-чү орунда турат. Парламенттик шайлоодо Молдованын 1.6 миллион жараны добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 52% түзөрүн Азаттык радиосунун Молдованын кызматы билдирди. Приднестровье аймагынын жашоочулары дагы добуш беришти, ал жакта 12 шайлоо участогу ачылды. Молдованын мурдагы президенти Игорь Додон добуш берүү учурунда мыйзам бузуулар катталганын билдирди. Ал бардык саясий партияларды өкмөт үйүнүн алдына тынч митингге чыгууну үндөдү. Додондун айтымында иш чара партиялардын символдору жок өтөт. Шайлоо алдында президент Майя Санду жарандарга айтылып, Европаны жактаган күчтөрдү колдоого, демократияны коргоого чакырган. Ал Орусия өз тарапташтарын бийлик алып келүү үчүн ири каражатын сарптап жатканын белгилеген. Жергиликтүү темалардан кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 3 октябрда Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамдын күчүнө кириши менен улуттук борбор ишин токтото турганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, улуттук борбор түзүлгөндөн бери 17 000 ашык ирет Кыргызстандагы жабык жайларга барып, кыйноо, катаал мамиле жана начар шарттар боюнча 2 000 ашуун арыздарды кабыл алган. 700 жакын сунуштар берилип, анын 60% аткарылган. Жакында эле президент Садыр Жапаров акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Мыйзамга ылайык кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлуп, акыйкатчы институтунун курамына киргизилет. Парламенттеги талкууларда борбор институттун функцияларын кайталагандан улам аны жоюу сунушу берилип жатканы айтылган. Буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары жарандык коомдун өкүлдөрү тынч станциясын билдирип, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду өз алдынча мекеме катары калтыруу сунушун беришкен. Кыргызстанда кыйноо фактыларын азайтуу үчүн жабык мекемелерди туруктуу текшерүүгө ала турган улуттук борбор 2013-жылы түзүлгөн. Аны түзүү Кыргызстан 2008-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулганда алган милдеттеринин бири болгон. Бул борбор соңку жылдары жабык жайлардагы даттанууларды туруктуу текшерип, бир нече мыйзам бузууларды аныктаган. Бишкектеги 11-ci тергөө абагында жаткан ишкер КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев ачкачылык жарыялаганын билдирди. Анын 29 сентябрда абактан жазган катын адвокат Асель Аргынбаева Facebook-тагы баракчасына чыгарды. Анда абактын кызматкерлери мыйзамсыз талаптарды коюп, жабык жайда жаткандардын чачтарын кырып салып жатканын, ар кандай басым кысым күчөгөрүн жазган. Бул боюнча акыйкатчы институтунда көзөмөлдөө чөргөндөргө болгон кайрылуусуна жооп келе электиги белгиленген. Бишкектин 1-ci май райондук соту 25 июлда Имамидин Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Райондук соттун өкмүнө каршы адвокат шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевти 2024-жылы апрелде кармаган. Ага Кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. ишкер коюлган кененин баарын четке агып келет. Андан сыкары алдамчылык беренеси менен козгогон бир нече иштер келип жатканы белгилүү болгон. Ал кыйноого кабылган, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. 29 сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жана Тажикстандын Согде облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмадзада жолугушту. Ага чектеш райондордун акимдери, облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басым сөз кызматы облус башчылары чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган аймактардын тургундарын көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганын билдирди. Анын ичинде чек араны демаркациялоодо чек ара сызыгын, короо жай, бактарактардан коммерциялык объекттерден тазалоо иштерин жүргүзүү, эл арасында түшүндүрүү иштерин алып баруу тууралуу сөз болду. Кыргыз Тажик чек арасы такталып бүтө электе ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болгон. Быйыл 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо эмиратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон 31 мартта Тажикстандын Кожен шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Бул документ алмашуу менен чек араны тактоодогу делимитация процесси толук бүткөн. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кенен таба аласыз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Орусиянын айрым аймактарында күйүүчү май кризиси жаралды. Украинанын соккуларынан кийин кара майдын баасы кымбаттады. Кризистен чыгуу үчүн Москва кандай чара көрөт? Кара майдын 95% Орусиядан алган Кыргызстанда дагы баа көтөрүлдү. Бишкек бензинди эми кайдан алат? Кесиптешим Айгерим Акылбекова Орусиянын бир катар аймактарында сезиле баштаган мунай кризисинин Кыргызстанга болгон таасирин биз жана дүйнө берүүсүндө талдап көрдү. Азыранын аудио версиясын сунуштайбыз.
Кыргызстанда бензиндин баасы дагы эле өсүдө. Маселен, акыркы 2 ай ичинде эле өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине орто эсеп менен 5-6 сомго кымбаттады. Орусиянын бир катар аймактарындагы күйүүчү май кризисинен улам мунай заводторунан Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар кыйыл азайып, бул баанын өсүшүнө түрткү болду. Кыргызстан керектеген күйүүчү майдын дээрлик 95% Орусиядан импортталат. Адегенде өлкөдөгү бензин баасына байланышкан кырдаалга көз жүгүртөлү.
Мурун 500 сомго койсоң, мисалы азыр 800 сомго коюш керек болуп атат да. 800, башка 1000 сомго коюп атабыз.
Анан эми дагы кымбаттай турган болсо эмне кылабыз?
Билбейм, эми скутер албай элебиз го. Же велосипедтөбүз да.
Бишкектеги айдоочулар акыркы бир нече аптадан бери бензиндин баасынын тынымсыз өсүп жатканына кабатыр. Айрымдары баа мындан ары дагы көтөрүлө берсе эмне кылаарын билбей турганын айтышат.
Аябай эле кымбаттоо атат го, чарасы чуру болуп. Таксидегилерге кыйын, мисалы эми байлар чоңдор болсо коет да, акчасы барларчы. Карапайым элге кыйын эле да.
Же мисалы күнүнө 1000 сом коясың, ошо менен кечке чейин жүрсөң, жүрдүң, жүрбөсөң дагы коясың. Бир 3000 сом бир күндө расход болот биздинге эле. Ошо менен жетпейт да каражатым.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, АИ 95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 77-78 сомго жетти. АИ 92 баасы 65 сомдон 71-72 сомго көтөрүлдү. Дизель майы 73 сомдон 77-78 сомго чыкты. Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына караганда, соңку 2 айда эле өлкөдө күйүүчү майдын чекене баасы литрине орто эсеп менен 4 сомго кымбаттады. Мындан ары да өсүш болушу мүмкүн.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында тартыштык пайда болду. Анткени алар билесиңер, алардын бир нече мунай кайра иштетүүчү заводдору бүгүнкү күндө пландык ремонтко турган. Андан тышкары дагы бир нече заводдору баягы дрондордун атакаларын негизинде бүгүнкү күндө иштебей турат да. Алар ремонтко туруп калышты. Ошондуктан Россиянын кээ бир баягы субъекттеринде, кээ бир аймактарында бүгүнкү күндө тартыштык пайда болгондуктан Россияны мамлекети болсо, өкмөтү ошол көлөмдөрдү ошо ички керектерин толугу менен жабыш үчүн заводдордон, башка заводдордон, иштеп аткан заводдордон ал жака бөлүп атат дагы анан экспортко бүгүнкү күндө алар тыюу салынды да. Бирок ал Кыргызстанга тиешеси жок. Тиешеси жок. Анткени биз ЭЭП алкагында жайгашканбыз, ошондуктан бизге экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар, бирок баягы тартыштык себебинен кескин түрдө баалар өсүп атат да. Бизге берилүүчү дүң баалар өсүп келе жатат. Ошонун себебинен мына август айында, мына сентябрь айында жума сайын баалар көтөрүлүп келет атат.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1,6 млн тоннаны түзөт. Анын 93% Орусиядан импортолот. Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү май дагы кымбатташы мүмкүн деп кооптонууда. Ал эми энергетика министрлиги 3-сентябрда өлкөдө күйүүчү майдын запасы жетиштүү экенин билдирген. Ошондой эле Орусиянын кара майды экспорттоого киргизген чектөөсүнүн мөөнөтү Кыргызстанга тиешеси жок экени белгиленген. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Ушул күндөрү Кыргызстандын негизги импортчусу болгон Орусиянын өзүнүн бир катар аймактарында күйүүчү май тартыштыгы пайда болду. Украина куралдуу күчтөрүнүн Орусиянын мунай ишканаларына жасаган соккулардан кийин күйүүчү майдын баасы жогорулап, 10%-дон ашуун аймакта бензин, дизелдин тартыштыгы байкалууда. 17-сентябрда Санкт-Петербург товардык чийкизат биржасында АИ 92-нин 1 тоннасы 73,144 рубльга жетип, бул тарыхый жогорку чек болуп калды. Ошентсе да Кремль өлкөдө мунай кризиси башталып жатканын моюнгала элек.
2 часа простоял в очереди.
2 сааттан бери кезекте турам. Акыры бензин куюучу жайдан бош колонканы көрдүм. Менин кезегим жеткиче бензин түгүнүп калбаса экен.
Кончился бензин.
Бул оккупацияланган Луганскдагы күйүүчү май үчүн кезек. Ушундай абалга Приморьянын тургундары дагы туш болгон. Жакында эле Санкт-Петербург товардык чийки зат биржасында АИ 92 маркасындагы бензиндин баасы дагы бир жолу рекорд жаңылап, тоннасы 73,200 рубльдан ашты. Акыркы күндөрү Нижний Новгород, Ростов, Рязань областарында жана оккупацияланган Крымда да кара май тартыштыгы байкалды.
Повышение
бензиндин баасынын өсүшү айдоочулар үчүн чоң көйгөй.
Автомобилим.
Как вы ходите из положения?
Ошентсе да мурдагыдай эле май коюп жүрөм. Башка айдан барбы?
Орусияда күйүүчү майдын баасы бир нече айдан бери кымбаттап келет. Бирок өлкөдө бул маселе тууралуу эми гана акырындап маалымат чыга баштады. Орусиянын экономика министрлиги быйыл бензин, дизель жыл аягына чейин 10-12% кымбатташы күтүлөт деп билдирди.
Августтун аягында бензин тартыштыгы Забайкалье, Приморье, Курил жана Крымда байкалса, сентябрда Рязан, Нижегород, Саратов, Самара, Ульяновск, Пенза, Ростов, Астрахань облустарында да катталды. Жакын арада бензин тартыштыгы Москва облусунда да болушу мүмкүн.
Орус бийлиги менен федералдык маалымат каражаттары азыркы кырдаалды күйүүчү майга болгон сезондук суруу талап менен түшүндүрүп жатат. Эксперттер болсо бул абалды мунай иштетүүчү заводдордун мүмкүнчүлүктөрү менен АИ 92 жана АИ 95 маркасындагы бензинге болгон жогору суруу талаптын ортосундагы тең салмаксыздык жана логистиканын кымбатташы менен байланыштырышат. Негизги себептердин бири Орусиядагы мунай заводдоруна Украин дрондорунун тынымсыз соккулары. Сентябрда эле 4 ири заводко сокку урулуп, жыл ичинде жалпысынан 40 жакын ишкана жабыркады. Алардын жарымынан көбү ишин уланта элек. Азырынча Роснефть менен Лукойлго таандык заводдорду кошо эсептегенде 5 ири ишкана толук токтоп турат. Натыйжада мунайды кайра иштетүү көлөмү 17% азайганы белгилүү болду. Бул абал аймактардагы май куюучу станциялардын массалык жабылышына алып келди. Кремль болсо Орусиянын ички күйүүчү май рыногу толук камсыздалып, абал көзөмөлдө тураарын айтууда.
Рынок топлива полностью обеспечен.
Орусиядагы күйүүчү май базары толук камсыздалган. Баалар ар кандай себептерден улам өзгөрүп турат. Бирок өкмөт энергетика жана бензин бааларын туруктуу кармоо үчүн активдүү чараларды көрүп жатат. Бензин экспортуна коюлган тыйынууну да билесиздер. Ошондуктан рынок туруктуу, абал көзөмөлдө.
Ситуация под контролем.
Орусиянын күйүүчү май союзу эсептеп чыккандай, күйүүчү май камсыздаган ишканалар үчүн чыгымдарды эске алганда, быйыл бензин менен дизелдин баасы дээрлик 15% кымбатташы мүмкүн. Бирок Росстаттын маалыматына караганда, жыл башынан 1 сентябрга чейин бензиндин чекене баасы 6.7%, дизелдики 2.1% өстү. Орусиядагы күйүүчү майдын баасынын өсүшү менен тартыштыгы айдоочуларга гана эмес, жалпы экономикага дагы таасир этүүдө. Акыркы апталарда анын айынан азык-түлүктүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы дагы өскөнү байкалды. Орусиянын каржы министрлигинин маалыматына ылайык, быйылкы жылдын январь-август айларында бюджеттин тартыштыгы 4.19 триллион рубльди түздү.
Орусия миллиард тоннадан ашык мунай чыгарат. Анын көбү өлкөнүн ичинде кайра иштетилип, бензин жана дизелге айланат. Мунай чек араларды аралап өткөндө куурлар, темир жол жана порттор аркылуу ташылып, бул системанын негизинен мамлекеттик транснефть мекемеси көзөмөлдөйт. Бирок 3 жылдан бери уланып жаткан согуш бул тармакка катуу соккурду. Украин дрондорунун чабуулдарынан ондогон заводдор жабыркап, өндүрүш 15-17% чейин кыскарды. Жакында эле Reuters агенттиги Транснефт кур системасында мунай сактоого чектөө киргизилгендиктен өндүрүүчүлөргө казып алууну азайтуу боюнча эскертүү бергенин кабарлады. Бул болсо ички рыноктагы тартыштыкты андан ары да күчөтүшү мүмкүн.
Ну, разумеется, если у вас не работают нефтеперерабатывающие заводы на полную.
Эгер мунай иштетүүчү заводдор толук кубатта иштебей калса, чекизат жеткирүүчү куурларда тыгын пайда болот. Башкача айтканда, заводдор кайра иштетүүгө үлгүрбөсө, мурдагыдай көлөмдө мунай кабыл албайт. Натыйжада куурда орун толуп, андан ары жеткирүү мүмкүн болбой калат. Reuters жазгандай, Транснефт мунай кабыл албай калышы мүмкүн экенин алдын ала эскерткен. Бирок мындай маалыматты ачык айтууга тыюу салынгандыктан, маалымат сыртка чыгып кеткенде компания дароо төгүндөгө шашылды. Ошол эле маалда баары батыштын амалдары деп түшүндүргөнү менен орус мунай газ кирешелеринин азайып жатканы чындык. Кирешелер түшүп жатат. Мунайдын дүйнөлүк баасы да төмөндөп жатат. Көп өлкөлөр орус мунайын сатып алуудан баш тартып, Москва мунайды сатуу үчүн мурдагыдан да чоң арзандатууларга барууга аргасыз болууда.
Орусия 2022 жылдын февралында Украинага кол салгандан бери батыштын бир нече айлампа санкцияларына жана чектөөлөрүнө туш болду. Бул өлкөнүн эри мунай жана газ тармагына оор соккуруп, Москва үчүн эң маанилүү кирешени азайтты. Орусияда мунай, газ сатуудан түшкөн киреше мамлекеттик бюджеттин 60% чейин камсыздайт. Азыр орус газы Европага болгон импорттун болгону 18% түзөт. 2021 жылы бул көрсөткүч 45% жетип турган. Ал эми мунай боюнча Орусиядан Европага болгон импорт 30% 3% чейин кыскарды. Европа биримдигинин лидерлери узак сүйлөшүүлөрдөн кийин 2027 жылга чейин Орусиянын энергетикалык импортунан толугу менен баш тартууну пландап коюшкан. Ушул тапта Венгрия менен Словакия энергетика экологиялык жактан Орусияда көз каранды. Бул өлкөлөр евро биримдиктин чечимине баш ийсе, башка булактарды табышы мүмкүн. Бирок орус мунай менен газындай арзан бааны табуу кыйын болот. Ошол эле учурда Индия орус мунайынын үлүшүн өзүнүн жалпы импортунда 2021 жылдагы 16% азыркы учурда 38% чейин көбөйттү. Кытай менен Түркияда орус мунайын мурдагыдан көбүрөөк сатып алыштады. Бир нече күн мурун Орусияга каршы кабыл алынган 19-чу санкциялык пакетке ЕЭП энергетика маселесин да киргизгени маалым болду. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин эле европалык элдерди орус мунайын сатып алууну токтотууга чакырган. Ал бардык НАТО өлкөлөрү орус мунайынан баш тартып, Кытайга каршы да санкцияларды киргизиши керектигин талап кылган. Санкциялардын жаңы пакети Орусияда бензиндин баасынын дагы өсүшүнө себеп болобу?
Давайте посмотрим, как он будет введен и как он будет работать. Дело в том, что этот пакет...
Бул пакет кандай иштерин эми убакыт көрсөтөт. Анткени аны Европа өлкөлөрү жеңил кабыл алган жок. Башында ал натыйжалуу болот деп күчтүү сөздөр айтылган. Бирок иш жүзүндө анын таасирин азырынча байкай элекпиз. Анткени анда Орусиянын мунайынан өндүрүлгөн күйүүчү майды үчүнчү өлкөлөрдө кайра иштетип, Европага сатууга тыюу салынат деп жазылган. Бул негизинен Индия менен Түркияга каршы чара эле. Алар орус мунайын алып кайра экспорттоп, ошондон Орусия киреше таап жаткан. Бирок тилекке каршы азырынча мындан майнап чыккан жок. Тескерисинче, Орусия экспорттон көбүрөөк киреше таба алат. Анткени өлкөлөр мунайды алдын ала жогорку баада сатып алат. Мындай сценарий согуш жаңы башталган 2022 жылы да болгон. Ошондуктан санкциялар иштеп кетпейт. Механизмдер так эмес. Европа өзүнө зыян келтирип алам деп ар дайым коркот. Ошонун айынан санкциялар күткөндөй таасир бербей жатат.
Ошол эле учурда Борбор Азия чөркөмүндө да орус мунайына муктаждык дагы деле бар. Мындай көз карандылык ар кандай деңгээлде, маселен, коңшу Казакстан акыркы жылдары заводдорун модернизациялап, ички муктаждыгын өзү камсыздай баштады. Ал тургай мунай продуктуларын экспорттоого да мүмкүнчүлүк алды. Ошентсе да былтыр Орусия менен күйүүчү май жеткирүү боюнча келишимди кайра жаңырткан. Ал эми Өзбекстан ички кайра иштетүүнү күчөтсө да, күйүүчү майдын бир бөлүгүн Орусиядан алып жатат. Түркмөнстан өзүнүн мунай жана газ запастарына таянып, ашыкча көлөмдө сыртка экспорттой алат. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстан эң алсыз абалда. Эки өлкө тең күйүүчү майдын 90%дан көбүн Орусиядан сатып алат. Ошондуктан Москвадагы баа жана тартыштык түздөн-түз бул өлкөлөрдүн экономикасына таасир этет.
Уже давно трансформировался в нетто импорт.
Казахстандагы мунай иштетүүчү заводдор толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бирок алар оңдоо иштерине жабылып же ишин үзгүлтүккө учуратса эле Казахстандын өзүндө эле күйүүчү май тартыштыгы жаралат. Бул абал сезондук себептерден да чыгышы мүмкүн. Өзбекстан көптөн бери күйүүчү майдын гана эмес, мунай менен жаратылыш газынын да таза импортчусуна айланган. Демек ал жактан импортко үмүт артуунун зарылдыгы жок. Тажикстан болсо толук импортко көз каранды өлкө. Күйүүчү май да башка энергия булактары да сырттан келет. Региондо энергия булактардын бардык түрүнөн ашыкча көлөмгө ээ жалгыз мамлекет Түркмөнстан. Бирок Кыргызстан азырынча ал жактан электр энергиясынан башка нерсе импорттой элек. Теория жүзүндө Кыргызстан күйүүчү майды Азербайжандан импорттоого аракет кылса болот, бирок бизди Каспий деңизи бөлүп турат. Учу унаалар менен кошо өткөн фураларга $2400 төлөнөт. Мындан тышкары портордо бир жума кээде андан да көп кезекте турууга туура келет. Ал эми Кыргызстан өзүнүн мунай иштетүүчү заводдоруна да ээ. Бирок алар негизинен экспортко иштейт. Демек ички рынокко багыттоого шарт түзө турган инструменттерди карап чыгуу керек.
Ошентип азыркы учурда Кыргызстан орус мунай кайра иштетүүсүндөгү кырдаалдын туткунуна айланды. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө күйүүчү майдын бир нече айга жете турган запасы бар. Ошол эле учурда Москва башында турган Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Бишкек күйүүчү май жеткирүү боюнча Орусиянын кепилдигине ээ. Бирок Кремль өзү кабылып калышы мүмкүн оор шартта бул талаптарды аткара алабы? Ошол эле учурда Кыргызстан мунай көз карандылыгынан арылуу үчүн дагы кандай альтернативдүү жолдорду карап чыга алат?
ЕЭК мамлекеттерине азырынча андай чектөө жок. Анын ичинде Кыргызстанга чектөө жок. Азырынча бизде камсыз болуу мүмкүнчүлүгү бар, болгону баа маселеси турат, себебинде баа кымбаттады. Ал эми Казакстандан эмне үчүн албай атабыз? Казакстандан эмне үчүн албай атканыбыздын себеби туура бүгүнкү күндө аларда бизде 70 сом боло турган болсо аларда 40 сом сомго айландырганда, мисалы үчүн 92 бензиндин баасы. Алардын өзүнүн мамлекеттин атайын тиги саясатында мындай маселе бар да. Алар элге болгон бааны арзан кылып, анан бюджеттен компенсация берилет. Алардын экспорттук баасы башка баа. Алар мыйзамга киргизип алышкан. Эгер биз тиги Казакстан менен түзгөн учурда алардын мисалы үчүн күйүүчү майларга болгон баасы Россияныкынан ашып кеткен учур болуп атат. Ошондуктан алар менен тууган болбой койгондо эмес, бул экономикалык кызыкчылык. Алардын экспортко сунуштаган баасын Кыргызстан ага караганда Россиядан алуу мүмкүнчүлүк жакшы болгондугу үчүн.
Альтернатива дефицитация жөнүндө ойлонуш керек. Эң биринчиден мен ойлойм, биздин ичтен чыгарган бензин чыгарган заводдорду күчтөтүш керек. Ошол мен Жунданы билем, Кыргыз нефти газ, мындай чоңураактар, анан кичирээк дагы бир канча ишканалар бар. Ошолордун Кыргызстандын бир жарымынан көбүрөөк көлөмүн жаба тургандай бир иш чараларды көрүш керек. Анан башка өлкөлөрдөн коңшу Казакстан нефтке бай. Бензин канчалык өзүнө жетет-жетпейт билем, балким ошол коңшу өлкө менен сүйлөш керек. Азербайжан, кыскасы альтернативаларды караштырып көрүш керек. Диверсификациялаш керек, иштеш керек. Алдын ала чара көрүш керек. Анткени сен бүгүн көргөн чараң бир канча убакытта эн эффект берет. Демек алдын ала чара көрүш керек.
Согуш уланып жаткан шартта Орусиянын күйүүчү май тармагында башталып жаткан кризис канчалык тереңдеп кетиши мүмкүн? Анын кесепеттери кандай болот азырынча так айтуу кыйын. Ошол эле учурда башка да бир катар өлкөлөрдөй орус мунай тармагынан толук көз карандылып турган Кыргызстандын дабалы тууралуу талкуулар кызып баратат. Бирок бул талкуу Орусиядагы кырдаал өзгөргөндө токтоп калабы же канчадан бери айтылып келген карамай болгон көз карандылыкты азайтуу үчүн реалдуу кадамдар жасалабы? Сиздин пикириңиз кандай?
Кесиптешим Айгерим Акылбекова Орусиядагы мунай кризиси жана анын Кыргызстанга тийгизген таасири туурасында биз жана дүйнө берүүсүндө кеп кылды. Бул берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ааламга кеткен шоораты деген сөз бар. Аалам деген дүйнөчүсү дегенди түшүндүрөт. Демек дүйнөгө кетти шоораты деп жатат. Ал эми шоорат деген сөздүн мааниси атагы, даңкы, белгилүүлүгү, даңасасы, даражасы дегенди билдирет экен. Демек ааламга кетти атагы, ааламга кетти даңкы деп түшүнсөк болот. Балдарга куру эрежелерди жаттата берип, көптөгөн сөз маанисин билбей калышпадыбы? Ажыт деген сөз бар. Орус тилдүү кыргыздарга түшүнүктүү болуш үчүн орусча котормосунда айта кетели. Ажыт деген суйт, сушность деп которулат экен. Манас эпосунда Алмамбет Кытайдагы айлакерлик мектебинен окуган кезин алдап туруп аларды, амалым бүткүл үйрөндүм, ажытым билдим дүйнөнүн деген. Ажытын деп маңызын, маанисин, сырларын билдим дүйнөнүн дегендегиси. Карыя саясатчыны карап туруп, илимпос аалымдар иштин ажытын айтса, сен балам ажыт эмес, аңызын айтат турбайсыңбы деп басып кетти дейт. Бул деген бир жагынан кыргыз саясатчыларына туура келет. Карыя саясатчыга, илимпос окумал адамдар иштин далилдүү чындыгын айтса, сен кайдагы бир уккан жалган ушагайыңды айтат экенсиң да дегени. Аңыз кеп деген айын кеп, жалган кеп, ушак кеп дегенди билдирет. Арак деген сөз бизге араб тилинен кирген. Окубаган айрымдар арака арабтын атын жармаштырдың деп социалдык түйүндөрдөн бетти тытып жиберери турган иш. Бирок илим билими барлары аракты дүйнөдө биринчи ойлоп тапкан байыркы араб окумуштуулары болгонун, арак деген адегенде дары катары чыгарылганын, анан адамдар аны дары катары пайдаланып жүрүп, кийин ичкиликке өткөрүп жибергенин билишпес чыгар. Арак Манаста да бар. Кымыздан арак тартсын де, кызыгы журттан ашсын де деп көкөтөйдүн ашын берерде баласы букмурун аш берүүчүлөргө тапшырма берет эмеспи? Анан арака тоюп алган нескаралар мааникер күлүгүңдү бизге бересиң деп кыргыздарды жөөлөгөн эле го. Арка деп коет. Арты, аркасы, ар жагы деген мааниде. Совет доорна чейин түштүк кыргыз, түндүк кыргыз дебей эле анжиян арка кыргыздар деп айтып келген. Же түштүк кыргыздар анжиян кыргыздары, түндүк кыргыздар арка кыргыздар деп аталган. Ушул абдан туура аталыш болгон. Азыр деле ушуга кайтсак жаман болбош эле байыркы ата бабаларыбыздын арбагы үчүн. Арман деген сөз негизи эңсеп жүрүп жете албай калган максат, аткарылбай калган кыял дегенди түшүндүрөт. Бул жагынан бизге караганда казактыгы туурараак. Адам баласы жаралгандан берки арманына эми жетти дейт. Бирок бизде сөз маңызы бусулуп, кайгы муң дегенге оошуп кеткен. Аябай арманга батып турду дейт. Арманы күчөп баратат, токтоткулачы дейт. Бизде арман деген аты бар балдар кыздарда сейрек учурайт. Казактарда болсо арман аттуулар арбын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп пикир калтырыңыз. Башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Эфирдик пультта Даниэль Муратов турду. Кийинки эфирлерден учурашканча, сак саламатта туруңуздар.